tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Loradio.
Inihahandog ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya sa pamamagitan ng Folklore Studies Program at Philippine Studies Program sa tulong ng Aliguyon UP Folklorists Incorporated at ng Opisina ng Kawaksing Dekano sa Usaping Akademiko ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya ang Tabi-Tabi Folklore Radio, sapagkat ang lahat ng bagay, folklore. Nilalayon po ng programang ito na liwanagin, unawain, palutangin at suriin ang mga bagay-bagay sa ating buhay na may malalim na pinag-uugatan sa ating pagkatao, lipunan, kultura, karanasan at kaisipan bilang mga Pilipino. Tayo po ay napakikinggan sa Kalakhang Maynila sa inyong AM Radio DZUP 1602 at umaabot sa buong mundo via live streaming. Ang DZUP ay miyembro ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP, kasali ka! Kasama nyo ngayong gabi ang inyong host, ako po si Jai Espiritu mula sa Departamento ng Pilosopiya. Kumusta po sa lahat ng ating mga folklorists at syempre kumusta sa ating special guest ngayong gabi? Mamaya papakilala ko po siya sa inyo. Ngayon, mga ka-folklore, sa ating talakayan para sa gabing ito, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesanting topic na mga folklore sa mga piling lingwistikong komunidad sa Pilipinas. Ang ating special guest for tonight ay may research sa maraming bagay at nag-research sa iba't ibang lingwistikong komunidad sa Pilipinas. Kaya pag-uusapan natin ngayon yung napaka-interesante niyang saliksik. Maaari po kayong makisali sa usapan sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga tanong sa cellphone number ng DZUP, that is 0927-220-8332, sa FB page facebook.com/DZUP1602AM at ang Twitter ng DZUP at DZUP1602. At sa ating episode tonight, ang gagamitan nating hashtag ay hashtag linguistics at folklore. Ayan, ang spelling po natin ay LINGGWISTIKSAT. Yung folklore ay FOKLOR. Ayan, napaka-Pilipino ng ating spelling. Ngayon, kasama natin ang ating special guest. Nagtapos siya ng BA Linguistics sa UP Diliman noong 2015. Kasalukuyan siyang nagtuturo ng linguistics sa UP Diliman din habang tinatapos ang kanyang masterado sa linguistics. Ginawaran siya ng Lipunang Pangkasaysayan, Morong Incorporated ng Morong Rizal ng Gawad Kabataan 2018. Bigatin ito, mga kaibigan. At kasalukuyan siya nagsasagawa ng mga pananaliksik sa iba't ibang wikang Pilipinas. Narito po si Ginoong Vinci Santiago.
Salamat, Jay, sa pag-imbita.
Ayan. So, gusto naming malaman, actually ako lang, kasi ako lang naman yung host tonight. No? Gusto kong malaman, ano yung focus ng saliksik mo? O, pwede mo ba kami bigyan ng brief background?
Sa ngayon, yung main research project ko ay tungkol sa isang Bisayan variety na tinatawag na Porohanon, sinasalita sa Camotes Islands, Cebu. Ngayon, binabala ko siyang gawing topic ng aking master's thesis. At bukod doon, nakapagsagawa na rin ako ng iba't ibang pananaliksik sa iba't ibang mga wikang Pilipinas. Noong undergraduate, nakapag fieldwork ako sa Romblon on the Romblomanon language. Pero mas gusto nung native speakers na tawaging ini yung kanilang wika.
Ini.
Ini, which means this.
Ah, talaga?
Oo. So kapag tinatanong sila, anong sinasalita mo? This.
Ini.
Ini.
Parang pag tinanong mo yung Tagalog, anong sinasalita mo? Ito. Ito ang sinasalita ko.
Ang galing, di ba?
Ang galing, ang galing.
So, bukod doon, noong undergrad yun, nakapagsagawa din ako ng pag-aaral tungkol sa dialekto ng Tagalog o variety ng Tagalog na sinasalita sa bayan ng father's side ko sa Morong Rizal, kung kaya't ginawaran nila ako ng Gawad Kabataan 2018. At nakapag fieldwork na rin ako sa Baguio, kung saan inaral namin ang itneg, a variety of itneg.
Itneg?
Oo, itneg. which they call Maeng, M-A-E-N-G.
Maeng.
Yes, that's the spelling and the pronunciation. At nagkaroon din ako ng fieldwork sa Alabat Island, Quezon Province, sa piling ng mga Alabat Agta. Ang tawag nila sa kanilang wika ay Inagta Alabat. So ito ay isang highly endangered language na 11 na lang ang nagsasalita ng wikang ito.
Wow. So meron bang mga efforts na buhayin itong wikang ito? O?
Oo, bukod dun sa research team namin, meron ding parallel effort na ginagawa doon sa Lopez. So ito ay parang pagtawid lamang ng isla ng Alabat ay ito ay napatunayang magkakamag-anak at magkakapamilya ng mga Agta.
So ngayon, ang pinaka-focus ng pinaka-latest mong research ay yung Porohanon.
Yes,
kung hindi
that's right.
Sinabi mo kanina isa siyang Visayan variety.
Yes.
Ibig sabihin ba nito ay hindi siya wika? O ano bang estado niya sa...
Yung mga dating scholar kasi ay nagsasabi na siya na ay dialekto ng Cebuano. Ngayon, lumalabas din sa pag-aaral ng ibang mga scholar na meron siyang features na matatagpuan sa Hiligaynon at Masbateño. Meron siyang features na matatagpuan sa iba't ibang Visayan languages. So, yung label o kategoryang variety ay parang non-committal term.
So parang suspended yung judgment ng mga linguist.
Oo, parang ganun.
Interesante.
Kasi ano rin eh, may political factors din syempre. Identity ng native speakers. Hindi black and white yung usapin na yun eh.
Ngayon, sa pag-fieldwork mo sa napakaraming mga lugar, no? Sa Quezon, Romblon, Camotes Island, paano mo na nakasalamuha yung mga folklore dito sa mga lugar na ito?
Well, sa gathering kasi ng linguistic data, dun ka nagsisimula sa, syempre, yung related literature mo. At madalas ang mga nakalimbag na impormasyon at datos tungkol sa mga lokalidad na ito ay naglalaman ng kanilang folklore, mga origin stories, of course, some stories about the origins of the names of the places. And sa pagkalap din ng datos na pasalita, syempre sa linguistics nagre-record kami ng pananalita na natural ng mga native speakers. Minsan, ang pinipili nilang ikwento ay itong mga alamat o yung mga yung folklore na naipasa mula pa sa kalololohan nila.
Kaya marami ka rin na kakasalamuha ng mga folklore dito sa mga wikang
yes,
ito.
Oo, hindi lang yun kasi yung perspektiba ko diyan na hindi pwedeng yung estruktura ng wika lang yung puntiryahin mo eh. Laging meron siyang byproduct na mga naratibo ng komunidad, mga folklore nga.
Pasensya na sa ating mga tagapakinig, no? Medyo interesado ako sa metodolohiya kasi medyo wala kaming metodolohiya sa filosofiya. So, kapag nagpupunta kayo doon sa field, tapos magre-record kayo, di ba? So, magpapakwento kayo sa kanila ng kwentong bayan?
Isa yun sa mga ginagamit na metodolohiya ng linguists. Siyempre, meron nung mas traditional at mas structured na pagtatanong ng mga equivalent ng mga salita. Meron din noong pagpapasalin ng mga pangungusap. Pero kapag gusto mong makuha yung natural at tuloy-tuloy na paggamit ng wika, ay magandang gamitin yung tinatawag na naturalistic speech. At byproduct nun, yung pag-alam ko nung iba't ibang folklore dito sa mga komunidad na ito.
So hindi nyo lang hinahayaang magkwento talaga, kundi medyo guided din naman yung...
Guided din naman. Meron kaming mga, may mga guide questions, kumbaga. Parang sa reaction paper lang, no? Isang di malilimutang karanasan, yun yung mga classic na question sa amin sa linguistics.
At doon sa mga na-encuentro mo so far ng mga folklore dito sa mga lugar na ito, gaano siya kaiba dun sa mga traditional na folklore na nasa textbook? O meron bang sobrang bizarre na...
Siguro, if we're talking about narratives or stories that was really the first time I've heard about something like that happening, ay gusto kong pag-usapan yung kinuwento nung isang language consultant namin sa Romblon, isang nagsasalita nung ini. Ngayon, may kwento daw dun sa bayan nila na may isang gintong bapor.
Gintong vapor?
Gintong vapor. Oo.
Saan kaya mahanap yan? Kailangan na natin ng... Oh.
Kaya nga eh. So, ang kwento sa kanila, nung elementary pa lang sila, mga bata pa lang sila, syempre, kinukwento nung mga lolo't lola nila, magulang nila, may gintong vapor daw na lumalabas at kailangan daw nila mag-ingat dun. Kasi may mga kababayan daw sila na naakit, di umano,
sa gintong vapor
na yon na sumakay. At syempre, never to be seen again.
At kilala ng mga taong ito yung mga nawala?
Yun ang hindi lumabas dun sa pagkukwento nila.
Kasi pero, lola na yung nagsabi. Ganun
oo. Yun? At hindi, hindi syempre tukoy yung mga, sino tong mga na-abduct nung gintong vapor na ito.
So maaaring isa siyang kwentong pambata o isa siyang kwentong
pwede, posible.
Pinaniniwalaan ng maraming...
posibleng siya ay kwentong pambata na ginagamit na pandisiplina, di ba? Yun yung isang function ng folklore, di ba? Sa iba, ayon sa ibang perspective sa anthropology na it functions to preserve order dun sa society. May ganun akong nababasa. Pero ang kailangan nating pansinin dito, itong mga middle-aged pushing 50s, 60s na mga tagapagsalita ng wikang ito, ay malinaw pa rin sa kanila yung kwentong ito.
Ng gintong vapor.
Gintong vapor.
Sa iba namang bayan, meron bang iba pang interesante ito ko?
Oo. May isang lumabas din na kwento dun sa pakikipag-usap ko sa mga consultants ko sa Poruhanon, sa Camotes Islands. Meron naman silang kwentong bayan na nakasulat din ito sa kanilang local histories. Sa kanilang souvenir programs, dun sa anniversary ng pagkakatatag ng kanilang bayan, merong kwento ng dalawang diumanong tribo. Tribo yung paggamit na term o category dun sa dalawang grupo ng tao na ito na tinatawag na Tag-Anito at saka Tag-Maktang.
Tag-Maktang at saka Tag-Anito?
Oo, dalawang tribo, quote-unquote. At ngayon, may kwento na itong feuding tribes. Syempre nakasulat sa English yung ating related literature, di ba? Na patigil lang yung kanilang mahabang digmaan at mahabang pakikipag-away dahil mayroong nag-intervene sa dalawang tribong ito na Tag-Anito at Tag-Maktang.
At bago mo ituluyan.
Yes.
Kailangan natin munang mag-break.
Ayun, at syempre, so suspend muna natin.
Oo. Paano na tigil yung pag-feud ng Tag-Anito at Tag-Maktang, di ba?
Yes.
So, sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang ating usapin tungkol sa mga folklore sa piling mga linguistikong grupo ng Pilipinas. Ang oras po natin ay ganap na 15 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Magbabalik po ang Tabi-Tabi Folklore Radio dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Inamo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Inamo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Inamo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Inamo, salamin ng pagkatao. Wika ng Inamo, magtatakda kung saan tayo.
dami-dami kong kailangan gawin. Maraming examen sa school. Marami rin trabaho para sa mga organizations ko. Halos tatlong araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Di ko na alam kung paano pa ako tutuloy.
Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa isang araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyadong napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, and acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Magandang gabi sa ating lahat. Nagbabalik po ang ating programang Tabi-Tabi Folklore Radio. Huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/DZUP1602AM. Maaari rin kayong sumali sa aming usapan. Mag-tweet lamang gamit ang hashtag na hashtag linguistics at folklore. Huwag pong kalilimutan ang spelling. Maaari rin kayong tumawag o magpadala ng mensahe sa aming cellphone number 0927-220-8332. O kaya naman tumawag sa aming landline 503-8288 kung may landline pa tayo. Okay, so balikan na natin yung naging usapan natin doon sa nabitin na tagmaktang tsaka taganito. Mm-hmm. So merong mga nagfu-feud sa Poruhanon ito, ano?
Sa Island of Poro.
Sa Island of Poro.
Yes, kasi
origin yung story ito nung nung lugar.
Oo. Kasi yung Camotes Island, tatlo yan eh. Punson, Pilar, saka Poro.
Akala ko Kamo, tsaka Tes.
Hindi. Gyros, hindi. So, hindi. Pero yun.
So, tatlong island.
Yung nasa gitna, yun lang yung Poro na isla. Pero may munisipyo din na Poro na kalahati lang ng isla. More on that later.
Wow.
Okay. So, yung dalawang tribong iyon, nahinto lang yung feud nila or yung kanilang digmaan nung may nag-intervene sa kanila. Pasensya na, nalimutan ko yung pangalan nung may pangalan yung nag-intervene eh. Tapos ang naging usapan nila, kailangang magkita nung representatibo nung dalawang pangkat na yon sa isang lugar doon sa isla. At sinasabi nila na yung tagpuan ng dalawang representatives noong tribo na yon ang kinatatayuan ng munisipyo ng Poro ngayon.
Wow.
Oo.
So nagbunga yung intervention ng tribo.
Oo, nagkaroon ng kapayapaan dun sa isla at sinasabi nilang doon nakapuesto yung munisipyo ng Poro ngayon. Kung saan sila nakita.
May kahulugan ba yung Poro sa wika nila?
Ito yung nakakapagtaka dyan. Yung salita kasi nila para sa island, sa Poruhanon, ay hindi Poro, kundi Po.
Po?
Dahil pulo, syempre. Pero ang isang feature ng Visayan languages dun sa area na yun, yung Cebuano sa Poruhanon, ay dinidelete nila yung L. So, imbis na pulo, syempre, po. Ganun.
Double O.
Some speakers would spell it with two O's, pero the sound is just one
po.
One vowel. O, po. Ngayon, the interesting part here is that sa Waray, I may be wrong. I may be might have forgotten my notes from the field, no? Pero sa Waray kasi, R yung reflex o yung manifestasyon ng tunog dun sa salita nila for island. Puro.
Ah, puro?
Puro.
Ah, tapos sa Tagalog, pulo?
Oo. Tama. Related lahat yung mga terminong yun.
Ah, so sa buong kapuluan, sinasabi mong lahat ay related yung pulo?
Hindi naman lahat.
Karamihan?
hindi ko rin masabing karamihan, pero maraming.
May ilan.
May ilan. Yan may yung safe ilan. Na sa statistics natin dyan. So, yun yung notable doon na yung mismong pangalan ng wika, mismong pangalan ng lugar, at yung term na puro ay wala doon sa mismong salita, sa mismong variety nila. Nandun sa Karatig variety na Waray. Waray.
Interesante. Oo nga. Pag Tagalog naman, ano namang, pasensya na, Tagalog lang kasi ang aking Philippine language. Ano? Pag Tagalog,
ako rin naman.
Sabi daw, di ba, Taga-Ilog. Tama ba yan?
Mm. So, nandyan na tayo sa place names, no? Nandyan na tayo sa place names, language names. Mayroong isang magandang graduate, I think it's a dissertation or a master's thesis, si Lars Ubaldo from the Department of History.
Ah, si Lars? Oh.
Kilala mo?
Hindi.
Hindi. Ako rin hindi.
Hindi.
Ang nahukay niya dun sa kanyang pananaliksik ay yung alog dun sa Tagalog is actually a very old term.
Alog?
Yes.
Hindi siya ilog?
Hindi siya taga-ilog. Because you have to explain the deletion of the I there. Bakit natin inalis yung I? So, ayon kay Ubaldo, at makikita daw ito sa iba't ibang mga Austronesian languages or other Philippine languages, the word alog actually means the marshy, swampy, fertile ground beside the ilog. Ilog. So, hindi siya yung ilog mismo, alog. Yun nandun
doon sa gilid.
Gilid.
Sabagay, mahirap tumira sa ilog. Tatangin ng bahay mo.
Oo. Kahit na sabihin nating maritime culture tayo.
Oo, hindi talaga tayo tumitira sa ilog.
Medyo mahirap nga naman yun.
Makes sense. So, nakatira ka sa marshy bank.
Oo. That's the Ubaldo account. So, there may be others. Pero, it just goes to show na hindi lahat ng mga received no wisdom natin or yung received na accounts natin dun sa pinagmulan ng pangalan ng isang lugar o isang pangkat ng tao o wika ay yun yung linguistically attested na pinagmulan.
Pero masasabi ba natin na itong mga to ay folklore na rin? Pwede ba natin sabihin?
Pwede nating ituring na folklore din. Oo.
Na taga-ilog tayo.
Isang may nadaluhan akong forum na maganda yung analysis niya dyan na yung taga-ilog na notion was actually deployed by early 19th century Filipino intellectuals, ilustrados, and also members of the Katipunan to sort of unite the archipelago. Na scholars are very much divided on this. Pero sabi ng ibang scholars, yung Katagalugan daw ay di umano ayon dun sa ibang panulat at sa ibang pagtingin ng mga ng ating mga forefathers sa ating bansa ay taga-ilog na, which means the entire archipelago.
Oo nga.
Parang ganun.
Mga Tagalog tayong lahat.
Oo. Yun daw yung lumalabas na isang perspektiba.
Para may isang sanay sa si Bonifacio na tinatawag tayong Tagalog lahat, tama ba?
Ang dapat mabatid ng mga Tagalog.
Oo nga.
So, it's still a matter of debate kung yun talaga yung notion ni Bonifacio and for that matter, the other members of the Katipunan, kung talagang yun yung sa tingin nilang Katagalugan.
Mm-hmm.
Notable din yung kay Macario Sacay na Republika ng Katagalugan. Diba?
Oo nga.
Para sa kanya, ano yung sakop ng Katagalugan? Yun yung mga pwede pang pag-usapan dyan eh.
Oo nga. Napaka-interesting. So punta naman tayo doon sa pinuntahan mong isang Tagalog dialect?
Yes, Morong Rizal.
Morong Rizal.
Yes. Siyempre, nabanggit ko, dyan lumaki yung tatay ko, father's side. At katulad nung naikwento kong kanina na galing sa Poro, isa itong naratibo o kwento na nakadokumento din sa kanilang town souvenir programs nung nag-celebrate ng 400 years yung Morong nung 70s, nasa mga local history texts and essays na ayon sa kwentong ito, yung Morong daw ay pinangalanan ng gayon dahil sa isang Moro na nanggaling sa
Mindanao,
or some of the essays would keep it vague na galing sa Katimugan, ganun. Isang datu, isang Moro na nanggaling sa Katimugan. At some say siya ay willingly pumunta dun sa area of Laguna de Bay.
Uh-huh.
Some say he was exiled. Some say, iba-iba yung versions. Pero nang mapunta siya sa general vicinity ng Laguna de Bay, at nagsimula siyang magtatag nung kanyang pamayanan doon, yun yung sinasabi nung ibang mga texts, nung sources na pinagmulan noong place name na Morong Rizal. Dahil Moro.
Kaya Morong. Oo. Pero kung hindi ko nagkakamali, sa mga lumang mapa ay Modong ang nakalagay?
Hindi ko pa nakikita yung kung aling consonant R o D. Pero yung Morong kasi ay dating mas malaki yung sakop ng Morong doon. Ayon sa maps nga, ayon sa mga mapa noon, the general area east of Manila or east of Intramuros largely ay sakop ng Morong.
Kaya ba yung Morong Bataan?
Hindi naman. Ibang pwede natin pag-usapan yan sa mga susunod na madedevelop na punto kung bakit may Morong Bataan. At meron ding, I thank Ma'am Tina Gallego for this, who conducted research sa Batanes. Meron ding isa Morong sa Bataan. Batanes, sorry.
Isa Morong?
Isa Morong.
Isa lang, kasi isa Morong.
Hindi.
Tama. Hindi.
Yung affix na isa ay may ibang kahulugan sa...
Iba yun.
Ibatan.
Okay. So, punta naman tayo sa iba namang linguistic group. Punta tayo sa Alabat.
Sa Alabat. Actually, kaya ako isinali yan sa talakayan natin ngayong gabi dahil what's notable about this group is that walang indigenous or walang taal na folklore o mga naratibo ang naipasa sa mga natitirang tagapagsalita ng wika ngayon.
Walang folklore na naipasa?
At least dun sa nabubuhay na native speakers sa ngayon.
Bakit kaya?
Inagtaalabat. Well, according to many language documentation and language revitalization experts.
Okay, bago mo ituloy yung pangungusap na yan, pupunta muna tayo sa isang break.
Okay.
Sandaling break. Ayun, magbabalik po tayo mga ka-folklore. Huwag kalilimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/DZUP1602AM. Maaari rin kayo sumali sa aming usapan. Mag-tweet lamang ang gamit na hashtag linguistics at folklore. Maaari rin kayong tumawag o magpadala ng mensahe sa 0927-220-8332. Sa amin pong pagbabalik, susubukan naming tanungin si Vinci kung bakit kaya walang naipasang folklore ang mga taga-Alabat. Ang oras po natin ay ganap na kalahating oras pagkatapos ang ika-anim ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Tabi Tabi Folklore Radio dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Salot!
Masama ka!
Walang tamang magagawa yan!
Sayang naman!
Kahiyan ka sa pamilya natin!
Walang tamang magagawa yan! Salot! Wala naman tamang ginagawa
yan! Masama ka!
Huwag magpapa-apekto sa mga sinasabi nila. Ano man ang iyong kasarian, basta't wala kang ibang taong inaapakan, kasali ka! Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Magandang gabi po muli mga ka-folklore. Magbabalik po muli ang ating programang Tabi-tabi Folklore Radio, sapagkat ang lahat ng bagay, folklore. Ayan, so naiwan natin kanina yung tanong, kasi kanina pa natin pinag-uusapan doon sa mga iba't ibang napuntahan ni Vinci na mga etnolinguistikong lugar na may kanya-kanya silang mga folklore, ganyan, kwentong bayan. Pero dito sa Alabat, parang bakit kaya walang naipasa sa kanyang mga folklore?
Just to contextualize, yung Alabat ay isang isla na off the coast of Atimonan, Quezon province. So, ito ay predominantly Tagalog-speaking na yung community dito. Pero meron pa rin mga dumagat, meron pa rin mga inagta-Alabat ethnolinguistic communities dito sa isla. So, this was pointed out by our project head, actually, si Luard Zubiri. By the way, they're in Tokyo, Japan ngayon.
Pagbati po
sa mga attendees ng Southeast Asian Linguistic Society conference.
No, wala
Tokyo.
Ka doon.
Wala ako. Para sa Tabi-Tabi Folklore Radio.
Ah, syempre naman. Pero pinakinggan tayo ng mga yan.
Yes.
For sure.
So this was pointed out by our project head, si Mr. Zubiri, na for linguistic communities that are beginning to not really beginning but rather on the verge of extinction, na pawala na talaga yung mga nagsasalita ng wika nila at napakaliit na lang ng native speaker population, really the first that goes, one of the first things that vanish ay yung kanilang folklore. Dito sa mga komunidad, dito sa mga speech community na nanganganib at pamatay yung mga wika.
Pero napaka-importante kasi ng folklore sa isang komunidad.
Totoo yan.
Hindi ba? Kasi kinakatawan nila yung pananaw ng mga tao sa mundo. Yeah. Hindi ba? So, maaari ba natin masabi na habang may nawawalang mga wika, may mga nawawalang, kumbaga, Veltansyong.
Worldview.
Yes.
Yes, that's 100% true. At isa yan sa mga ini-invoke na argumento para sa pagpapatuloy at pagpapaigting ng language documentation at eventually revitalization dito sa mga multilingual at multicultural na konteksto kagaya ng Pilipinas.
Napaka-interesting. At so far ba ilan ulit ang bilang ng mga wika natin sa Pilipinas? Kahit estimate?
Pwede tayong maglaro from 110 to 170 plus. Dahil the reason why nag-fluctuate at hindi fixed ang ating bilang ng mga wika dito sa Pilipinas ay dahil, una, kagaya ng Purohanon, sinabi ko kanina, may mga hindi malinaw kung ito ba ay bukod na wika o dialekto lamang ng isang wika. O none of the above.
Kaya sa variety.
Yes, di ba? Yun yung ating safe term dyan. Variety.
Visayan variety.
Yes. Yes.
At ang gusto mong patunayan sa thesis mo ay isa siyang wika? O isa siyang
hindi
dialecto?
Naman yun yung... Hindi ko masasabi na yun yung main research question. Pero mas lilinaw yung kanyang relasyon at koneksyon sa iba pang mga wika at dialekto sa Kabisayaan kung mapapag-aralan yung kanyang mga istruktura at kanyang gramatika. So hindi siya, I'm not dead set on once and for all saying na is this a language, is this a variety? Kasi pwede maging political yung katanungan yun eh.
Oo nga.
Diba? Na pwede rin siyang identity. Pwede rin siyang geographic location. Maraming, hindi siya checkbox lang na kapag na-check mo lahat. Yeah. Oo, ganun. Hindi ganun kasimple yun.
Okay. So, punta naman tayo dun sa origin.
Yes.
Ng, kasi diba, nandun tayo kanina sa usapin ng Tagalog, Tagalog, yes. Ng Poro, ganyan. Yung Alabat ba? Ano naman ang
okay.
Alamat ng Alabat?
Yung reaction ko, no, akala mo may ikukwento. Pero sa totoo lang, hindi ko nadaanan sa related literature or doon sa mga inassign sa aking basahin para doon sa pag-aaral dito sa wikang ito. Rather, we focused on the really documenting and getting as much natural speech data as possible from the remaining speakers of this language.
So masasabi mo ba na yung Alabat ay very sparsely documented?
May ilan na ring pag-aaral dito. Sa totoo lang, kung ikukumpara ko siya dun sa isang wikang inaaral ko na Porohanon, mas maraming pag-aaral sa Alabat Agta eh.
Ah, talaga?
Inagta Alabat eh.
Pero ang Porohanon ay hindi endangered?
Hindi. Ang kanyang status ay vigorous.
Ah, so pa-develop pa siya, tama ba?
Oo, ginagamit siya sa Facebook. Mahalagang bagay yun actually, para sa isang wika. Kapag ginagamit siya sa internet, kapag ginagamit siya sa maraming domains, kung tawagin. Yung Alabat kasi, ano eh?
Wala na sa Facebook.
O, syempre, wala na. At ang natitirang tagapagsalita na ito, nito ay puro matatanda na. So, most of them, they would just use cellphone. At kung cellphone ay tawag pa, some of them are not able to read and write. So,
talagang salita lang.
Really limited yung domains kung saan ginagamit yung inagtaalabat.
Napakahalaga rin pala ng papel na ginagampanan ng linguistics pagdating sa mga ganito.
Di naman sa pagbubuhat ng bangko, pero...
bubuhatin mo na rin.
Bubuhatin ko na rin, oo. Ganun na nga.
Kasi hindi lang mga wika ang nadodokumento ng mga saliksik ninyo, kundi mga worldviews, kumbaga.
Oo, at kung ibabalik ko nga dun sa punto natin kanina, ang pagkawala ng isang wika ay, syempre, pagkawala ng folklore. Dahil sinabi ko nga kanina na yun ang isa sa unang nawawala. At pagkawala din ng isang particular na pagtingin sa mundo at realidad.
Oo. May ilan akong nabasang artikulo noon sa Pilosopiya. Sinasabi nila na yung pagtingin, kasi malaking problema natin ngayon ang climate change.
Yes.
Ang pananaw daw sa nature o sa daigdig bilang isang kumbaga resource at material na pagtingin dito ay isang occidental o isang pananaw na namana natin
west.
Sa kanluran. Ngunit kung titingnan daw ang worldview ng mga nasa nawala sa kanluran, that is silangan.
Medyo
silangan.
Mahirap din yung dichotomy na.
Pero we can speak on behalf of, at least ako sa Tagalog, alimawa, yung pagdadaan ka sa puno na tabi-tabi po, yung ganung.
Hence the name of the program.
Well, yung folklore na yon.
Yes,
diba?
Yes.
Isa siyang pananaw na tinutulak yung mga tagapagsalita nito na irespeto kung ano man yung nandoon. Pero kung itatambis mo ito sa isang kanluraning pananaw, makikita mo na scientifico at pwedeng gamitin yung natural world, kumbaga.
Okay.
Ano ba masasabi mo sa ganitong?
Well, we have the dynamic duo of Sapir and Whorf to shed light on that. The very classic Sapir-Whorf hypothesis na the structure of one's language influences or determines one's thought or behavior. Well, hindi rin gaya kanina dun sa punto tungkol sa pagpapangalan kung ang isang speech variety ay dialekto o wika, hindi rin siya ganun kasimple. Mm-hmm. Yun yata yung nature ng social sciences, eh, no? Yes, but...
with reservations.
With reservations. Hindi ganun kasimple. Needs more nuance. Parang ganun. Mm-hmm. Anyway, hindi din siya ganoon ka-simple. Pero, halimbawa, ang isang komunidad na sabihin nating may ganong klaseng folklore ay maaaring itulak ng mga political at ekonomikong sirkumstansya para mag-illegal logging, halimbawa. Oo. Diba? Or mag-dynamite fishing. So, mm-hmm. hindi isang black and white o isang 100% na relasyon yung pagkakaroon ng mga kategoryang ito sa wika mo dun sa aktual na pagkilos at pagtingin mo sa mundo. Mm-hmm. Dahil maraming mga makakapag-impluensya dyan.
Hindi lang wika.
Hindi lang wika. Typical social sciences fashion na not just. Many more factors.
Socio-economic, yes. Et cetera, factors.
Yes.
Tama, tama.
That's right.
Pero marahil malaking tulong din siya, di ba? Sa isang, isa siyang, kumbaga, sa terminolohiya ni Wittgenstein, ay seeing us.
Yes, yes. Yan naman ang barkada namin sa bakuran ninyo, si Ludwig Wittgenstein.
Si Wittgenstein. Oo. Meron mo bang ibang mga folklore na maaari kang
Nais ko lamang balikan yung punto kanina tungkol dun sa place name ng Morong. And I'm actually grateful for one of my good friends from UP Visayas, si Professor Ruchi Pototanon. He's from Miyagaw. And he pointed out that some Visayan varieties, languages, yes. dialects, some Visayan varieties and have this word na pronounced as mulo.
Mulo.
Mulo, muro. Because in Philippine languages, especially in the central Philippines, the R and L alternation is very much observable. RL. Especially Bicol, di ba? Daraga.
Oo nga. Ganun. Dalaga.
Oo. So, he points out na that word in some Visayan varieties means settlement. Mulo. Mm. Settlement.
So, maaaring yung morong ay, maaari.
Maaari.
Settlement ang kahulugan niya.
Maaari, oo. And I have Ruchi to thank for that. Kasi he was the one who pointed it out na, of course, we have the folklore, have the folk explanation na moro, isang moro na naglakbay papuntang Laguna, di ba? But we also have possible evidence from linguistics and cross-linguistic data na mulo. Baka, for all we know, baka yun yung makapagpaliwanag kung bakit may isang morong sa Batanes at bakit may morong Bataan.
Paano yung, alam mo, molo soup? Diba? hindi ba settlement din ang ibig niyang sabihin? Bago mo sagutin yan, magbabalik tayo for a very short break. Huwag kalimutang ilike ang aming Facebook page, facebook.com/DZUP1602AM. Maaari rin kayong sumali sa aming usapan. Mag-tweet lamang gamit ang hashtag na hashtag linguistics at folklore.
Yes, take note of the spelling.
Yes, linguistics at folklore. Ang oras po natin ay 45 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP. Magbabalik po ang Tabi-Tabi Folklore Radio dito sa DZUP1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung BS.
Sabi ko na yung
BS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang it ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag siya sabi marami. PSA, ang dami akong naisip.
Susundutan lang kahit dito.
Trouble Radio!
makigulo sa Tropang Radyo 7-8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Ate, halika dito! Bilis!
Ano ba yun, Nikki?
Nag-share si Tito ng link. Ang sabi alien daw si Jose Rizal.
Ay, di ba sabi ko sa'yo dati, huwag ka basta-basta maniniwala sa mga nababasa mo online?
Huwag basta-basta maniniwala sa lahat na nakikita, sa loob man o sa labas ng social media. Kumilatis, umunawa, pumuna. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makakapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tabi-tabi Folk Low Radio.
Nagbabalik po tayo sa ating programang Tabi-tabi Folk Low Radio. At kasama pa rin po ninyo ang inyong host na si Jai at ating guest for tonight, si Vinci from the Department of Linguistics. So, doon tayo sa molo. Kanina kasi merong Visayan term, kamo, di ba, na mulo ang ibig sabihin
ay... According to Ruchi Pototanon. Yes.
Na settlement. Related ba to sa molo soup?
Gustuin ko man dahil gutom na ako ngayon. Wala siyang kaugnayan. Probably Hokkien or Chinese molo yung tinutukoy mo.
Kasi, nga naman.
Yes.
Chinese dish siya.
Tama naman. Yes.
Okay. So, ngayon naman, gusto kong tanungin sa'yo mismo kung ano ba yung kahalagahan ng pagbabalik tanaw dito sa mga folklore na ito. I mean, kasi nabanggit natin kanina na ang mga folklore ay kumakatawan sa worldview sa mga Weltanschauung.
Yes.
So, isa siyang uri ng pananaw sa mundo na sinishare natin bilang isang sangkatauhan. Pero, okay, iba-iba nga yung pananaw natin. Pero anong kahalagahan nung merong kaiba-ibang pananaw?
Para sa akin na isang nag-aaral ng linguistika, nag-aaral ng wika, very particular motivation for documenting and studying these narratives at folklore ay para sa akin it breathes life to your grammatical description, kumbaga, dahil ayun naman yung business ko, di ba, bilang isang linguistics instructor at practitioner na makapag-describe at makagawa ng mga pag-aaral tungkol sa mga estruktura ng wikang ito. Pero ang pagtingin dito sa mga sa folklore na ito ay isang paraan din ng pag-humanize at pag pardon the figure of speech, no, pero to fleshing out the speech community na ito ay mga tao na nabibilang sa isang komunidad, may mga suliranin, meron ding mga pinangahawakang mga values or halagahan. Hindi lang ito parang set of syntactic rules na nakalutang sa ere, di ba? Ito ay sinasalita ng mga totoong flesh and blood people that have their own beliefs and their own motivations for living, the lifestyles that are most of the time often are encoded in their folklore. Yun.
So, gusto ko rin bumalik dun sa binanggit mo kanina na Sapir-Whorf hypothesis. Sa tingin mo ba merong kumbaga grain of truth na kasi nabanggit mo, di ba, na yung mga ganitong wika ay kinalalagyan ng mga values, ganyan.
Yes.
At dito nang gagaling yung motivasyon para gumawa, mabuhay, ganyan.
Isang nagpapatuloy na debate yan, ano? Tungkol sa paano pakikitunguhan itong Sapir-Whorf hypothesis. Sa ngayon, meron tinatawag na strong interpretation na hindi na masyadong pinaniniwalaan. It's the orthodox interpretation na we are slaves to our language. we are boxed by the categories of our language, di ba?
Kumbaga sabi ni Wittgenstein,
yun.
The limits of my language are the limits of my world.
Yun, sakto. Yun na mismo yun.
Yung that's strong the interpretation.
Strong orthodox interpretation. Medyo okay. Old school na pagtingin na sa upper board. Pero meron ding light or weak interpretation kung tawagin na hindi naman siguro sa kinukulong tayo o dinidetermina yung ating pagkilos o pagtingin sa mundo ng buong buo, siguro ay naiimpluwensyahan lamang ng bahagya. Diba? Again, social sciences, typical social sciences hedging na maybe not determine, maybe just influencing somewhat.
So hindi... Uh-oh. Tama, weak interpretation.
Oo, weak tama interpretation. Ba? Pinalabnaw na interpretasyon. Dahil hindi mo pa rin masabi na walang impluensya eh. Yung wika dun sa pagtingin sa mundo. Yung pinakasikat dyan at pinaka-controversial, yung PIDHA, di ba? Ni Daniel Everett, The Grammar of Happiness. So, there's evidence that's cropping up from the Amazon rainforest to... different world languages that are pointing to the possibility na ang wika ay maaaring makapag-impluwensya nga naman dun sa pagtingin natin sa mundo at sa realidad.
Oo. At bilang isang scholar, ikaw ay nandun sa weak interpretation? Tama bang pagkakasay yun?
Yes. Pwede nating sabihin na kinikilala ko na may kaunting impluwensya na naidudulot yung wika natin dun sa kung paano natin tinitingnan yung realidad at yung ating mundo. Nasa pwede siguro nating sabihin weak or light interpretation.
Light interpretation.
Yeah, not totally dispelling it. Posible pa rin eh. Mm.
Okay. So ngayon naman Vinci, dumako tayo sa phoned-in questions natin.
Okay. Yeah.
May isa tayong nag-phone-in ng kanyang tanong. Siya si Fred Santos. Hindi niya sinabi yung kanyang lugar.
Okay.
Tinatanong niya kung ang fake news daw ba ay maituturing na folklore. Kasi diba, maaaring kwento-kwento siya, ganyan. Pero pinaniniwalaan ng mga tao, naiimpluwensyahan ng mga tao.
Nako, very, very timely and controversial question. Well, as practitioners of a scientific discipline like linguistics, of course we have to practice a healthy level of skepticism pag tinitingnan natin itong different forms of folklore while we are documenting them and while we are respecting them and we are exercising due courtesy to these speech communities that there exist local knowledges, kung tawagin, or that's the preferred term, I believe, local knowledge. We must still exercise scientific rigor na kailangan pa rin nating tingnan kung ano yung siyentipikong basehan nitong mga kwentong ito. Ngayon, ayoko namang i-equate yung folklore sa fake news dahil ito ay very recent phenomenon, very isang deliberate at sa totoo lang ay very what's the proper adjective, malevolent, mischievous, basta masama yung hangarin sa
ng fake news.
Oo, sa pagpapalaganap ng fake news. And it's such an oxymoron, ano? You watch the news on TV to know what's happening.
Oo nga, pero it's fake.
And it's fake.
Oo nga.
Diba? Gusto ko lang din pag-isipan natin yon at sa ating tagapakinig ngayon kung gaano kalaking kabalintunaan yung fake news at yung nauuso din na alternative truths.
Oo nga, napaka-oxymoron.
Diba?
Alternative pero truth.
Oo, alternative diba? Truths. Eh, para sa akin... totoo to eh. Para sa akin, ito yung truth. Ito yung news.
Maaari kaya nating sabihin na isa rin ito sa dangers ng strong interpretation ng Sapir-Whorf
hypothesis. Yes, exactly. Exactly.
Kasi di ba, limitado ng wika mo yung mundo mo. So, iba-ibang mundo tayo.
Oo. isa yun sa mga direksyon na pwedeng tunguhin ng strong interpretation na pwedeng gamitin sa mali. Na kapag sinimulan mong lagyan ng essentialism or sinimulan mong ikahon yung sarili mo o ikahon yung ibang tao, at mas madalas yun yung nangyayari. Kinakahon yung ibang tao na mas primitibo kasi yung lipunan nyo kasi hindi kayo black and white lang yung kulay nyo. That has happened in the past. That has happened in the past. So, therefore, primitibo kayo. Ganon. Delikado yun eh.
Oo nga. Tapos tayo ay kumaga-advanced.
Oo, advanced tayo dahil ang word for blue, violet, orange ay mas marami, mas rich, robust sa mga
tapos sa Tagalog pa. European language. Pula lang lahat.
Oo, ganon, di ba? Di ba? Kaya nga, may panganib doon sa strong interpretation.
Ang very contemporary example nga siguro ay yung binanggit mo kanina na PIDA, ha?
Yes, PIDA.
Kasi wala, kung tama ang pagkakaalala ko, wala silang terms for colors.
No
wala,
terms for colors.
Pati
no
numbers.
Yes.
Hindi ba?
No numeracy as far as the study of Everett is concerned. Wala siyang na-detect na a clear numerical or numeracy systems dun sa wika. And very controversial, yung walang future tense at past tense.
Oo. Ayan, napakayaman ng ating diskusyon. Yes. Vinci, kung pwede lang ay mag-extend pa tayo. Pero napakadami nating natalakay ngayong gabing ito. Nagsimula tayo dun sa iba't ibang folklores ng mga napuntahan mong fields, di ba? Sa Morong, sa Romblon, sa Camotes Island, di ba? At ang pinaka naging interesante dito ay yung kawalan ng naipasang folklore ng mga nasa alabat dahil sa nawawalang endangered na wika na kasi ito. So dahil sa endangerment, nawawala yung folklore at nawawala ang isang napaka-unique na worldview. Tama.
Tama.
At syempre, nandun tayo sa very contemporary issue ng fake news kung folklore ba ito.
Yes.
At syempre, ang sagot mo ay hindi. Tama.
Hindi. Ayokong, hindi ko maituturing na folklore ang fake news.
Tama. At sana yung mga takapakinig natin, mapagtanto nila na yung kanilang mga indigenous languages ay napakahalaga dahil preservation ito ng value system at ng isang worldview na unique sa inyong mga tagapagsalita. Mm. So, salamat Vinci Santiago.
Salamat din, Jay.
Sa ating discussion ngayong gabi. Mula sa aming lahat dito sa Tabi Tabi Folklore Radio, magandang gabi po sa inyong lahat. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod na Lunes para sa bagong episode. Ito po muli ang inyong host na si Jai Espiritu mula sa Departamento ng Pilosopiya na nagsasabing hindi lang ito radyo, Folklore Radio. Huwag po natin kalilimutan ang lahat ng bagay, folklore.
Sumali muli sa naiibang kwentuhan sa susunod na Lunes dito sa Tabi Tabi Folklore Radio.